privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută!
Nu cu mult timp în urmă, a vorbit despre spiritualitate părea inoportun, ba chiar indecent sau oricum suspect. Părea că oamenii l-ar fi îngropat definitiv pe Dumnezeu, etichetând drept ridicol tot ceea ce semăna chiar și de departe cu religia, acel opiu al popoarelor sau, mai nou, iluzie nevrotică. În prezent însă, această situație pare schimbată radical. Spiritualitatea este din nou la modă, având în vedere că, potrivit celor mai recente statistici, în lume se calculează circa 20.000 de noi culte și peste 30.000 de confesiuni care se declară creștine. Prăbușirea marilor sisteme ideologice, insatisfacția legată de materialismul vieții de zi cu zi, golul din politică, incapabilă să furnizeze rațiuni pentru acțiune și speranță, lipsa de consens asupra marilor chestiuni etice au făcut loc în sufletul oamenilor pentru căutarea spirituală, de fapt mai degrabă mistică, cu bune și cu rele. De acum, oamenii de știință îndrăznesc să își pună întrebări în mod deschis cu privire la originea omului și la sfârșitul acestuia, filozofii îndrăznesc să se uite către Orient, iar psihanaliștii să reflecteze pe marginea semnificației textelor sacre. Un adevărat banchet al spiritului, o aventură de multe ori în afara cadrului marilor religii și a dogmelor acestora. Și nu-i de mirare că panorama noilor religii, cea a sectelor cum sunt numite generic, este una extrem de complexă care cuprinde grupuri foarte diferite între ele. De la noul protestantism evanghelic și penticostal, la grupări situate cu totul în afara protestantismului istoric, precum mormonii și martorii lui Jehova. De la mișcările care au adus în Occident concepte și filozofii orientale, la cele organizate în jurul magiei, spiritismului și chiar satanismului. Este în act o întoarcere anarhică la formele primare de frământare religioasă, sufocată, reprimată, religia se întoarce în galop, declara încă din 2002 preotul francez Jean Vernet, unul dintre experții în domeniul noilor mișcări religioase. În opinia acestuia, peisajul sectelor este în fond același în toată Europa. Proliferarea grupărilor, cu un număr între 350 și 400 de membri, are loc continuu în toate mediile, alimentată atât de lipsa tot mai accentuată a culturii religioase, cât și de atracția exercitată de religiile orientale, de la căutarea spiritualității în cadrul New Age până la noile terapii sau tehnici mentale ridicate la rang de religii de substituție. Întâi de toate, intrând pe acest tărâm, nu putem trece peste clarificarea chestiunii terminologice, ea în sine foarte complexă și care a generat polemici interminabile printre cercetători și experți în materiale, aparținând atât bisericilor tradiționale cât și noilor religii. Ce a alimentat toate aceste dispute? Adjectivul nou, care presupune că religiile în cauză s-au născut recent sau dețin în interiorul lor elemente de noutate. Un termen în mod evident nu îndeajuns de convingător, întrucât a dat naștere la întrebări de soiul cât de recent sau nou în raport cu ce. Dar termenul nou îmbătrânește cu repeziciune și un lucru numit astăzi ca atare, peste câțiva ani sau câteva secole, cu greu va mai putea fi numită astfel. Realitatea este că, în pofida tuturor acestor dificultăți, expresii precum religie nouă și mișcare religioasă nouă par a fi totuși cele mai adecvate pentru a defini aceste realități. În același timp, aceste distincții nu sunt nici pe departe pure exerciții academice. Sociologii și teologii încearcă să opereze o diferențiere clară între toate aceste expresii, datorită faptului că folosirea unui anumit termen poate avea o importanță crucială în ceea ce privește orientarea opiniei publice cu privire la o grupare sau alta. Dacă auziți la televiziune știrea despre o întâlnire dintre profetul unei secte obscure și liderul unei comunități religioase pacifiste, este evident că primul este prezentat negativ, iar al doilea pozitiv. Dar poate că secta este obscură pentru că e mai puțin cunoscută, iar membrii săi, adepții, un cuvânt și mai obscur, n-au făcut niciodată rău vreunei muște, în timp ce comunitatea pacifistă ar putea fi doar o organizație care le ia bani credulilor. În ultimă instanță, pentru oamenii obișnuiți, utilizatori de mass media, un grup perceput drept diferit sau ostil va fi numit sectă, în timp ce unul perceput drept bun sau legitim va fi numit biserică sau comunitate. Și totuși, sociologii religiei au tot încercat să definească în termeni obiectivi diferența între biserici și secte. Și de aici s-au născut multe clasificări, chiar dacă niciuna cu adevărat convingătoare. De exemplu, una dintre cele mai populare este cea propusă de teologul protestant Ernst Troeltsch, care a distins trei tipuri. Tipul biserică, definit ca o grupare religioasă în armonie cu societatea înconjurătoare, tipul sectă, care contestă societatea, și tipul mistic, o grupare religioasă care se dezinteresează în esență de societate și își concentrează atenția asupra autoperfecționării membrilor săi. Însă mișcările religioase suportă în timp modificări sau se prezintă în mod diferit în locuri diferite și astfel aceste categorii, utilizate și în prezent în multe manuale de sociologie a religiei, apar astăzi inadecvate. Noi religii care o vreme erau considerate fără umbră de îndoială secte, potrivit acestei clasificări, adică grupuri care contestau societatea, s-au integrat treptat în societate, iar astfel ne găsim în fața unor noi mișcări care probabil într-o anumită regiune, oraș sau țară, sunt considerate secte și în alta biserici. Semnificativ în acest sens este cazul mormonilor, care la Salt Lake City, în Utah, Statele Unite, constituie majoritatea populației, dar în restul lumii sunt doar o minoritate foarte redusă și deloc integrată. Prin urmare, specialiștii își pun întrebarea dacă este corectă operarea unei clasificări care să nu țină cont deloc de ansamblul credințelor, de doctrina unui anumit grup, bazându-se exclusiv pe raportul pe care acest grup îl instaurează cu societatea în care trăiește, cu alte cuvinte, clasificarea să nu urmeze decât simple criterii sociologice. Aceste dificultăți de încadrare au făcut ca acea clasificare să fie urmată de alte propuneri terminologice, cea mai cunoscută fiind aceea lansată de doi sociologi, Rodney Stark și William Sims Bainbridge, autorii unui volum faimos intitulat The Future of Religion, din 1985. Stark și Bainbridge au operat o distincție clară în două grupări, în care nu sunt incluse bisericile tradiționale, ci doar noile religii, pe criteriul de cât de deviante sunt acestea în raport cu tradiția dominantă. De aici reiese că avem sectele, grupări religioase deviante în interiorul unei tradiții non-deviante, precum martorii lui Jehova, și culte, în categoria cărora poate fi inclusă Hare Krishna, pentru că referința și simbolurile acestei credințe provenite din tradiția orientală sunt percepute ca exotice și străine de societatea înconjurătoare. Exemplele sunt valabile, evident, în Occident, având în vedere că în India situația ar sta exact pe dos. În ceea ce privește preocuparea bisericilor creștine majoritare, în acest sens, aceasta a fost mai mult aceea de a determina care dintre aceste grupări pot fi incluse într-o zonă creștină comună, meritându-și prin urmare apelativul de biserică, și care, în schimb, nu pot fi nicicum definite drept creștine, chiar dacă uneori de origine creștină, fiind prin urmare clasificate drept secte. Dar și aici criteriile utilizate pentru a da o definiție sunt tot atât de multe precum cei care le-au propus. În ultimii ani, atât sociologii cât și experții bisericilor majoritare au sugerat abandonarea totală a termenilor de secte și culte pentru simplul motiv că sunt percepute ca ofensive și denigratoare, preferând utilizarea expresiilor de genul religii noi sau noi mișcări religioase. În practică, în general în Occident, prin termenul biserică, se înțelege o religie tradițională, ortodoxă, catolică, protestantă sau islamul, prin termenul de sectă se denumește de obicei o nouă mișcare religioasă de origine creștină, iar cu cel de cult se denumește o mișcare nouă religioasă de origine non-creștină, cele de derivație orientală. Depășind acest impas terminologic, aproape spontan ne trezim puși în fața a două mari grupuri de noi mișcări religioase, cel format din așa numitele secte de origine creștină și cel format din culte orientale. Dar ce ne facem că nu toate realitățile existente în panorama extrem de vastă a noi religiozități pot fi băgate în această categorie? Există mișcări care nu sunt nici de derivație creștină, nici orientală. În unele dintre ele, accentul cade pe autoperfecționare și pe potențialul uman, avem așadar un al treilea grup. Apoi mai există și cele care privilegiază un raport cu sacrul diferit de religie, așa cum este ea în mod obișnuit înțeleasă. În acest caz, trebuie să înscriem într-un al patrulea grup elementele de New Age sau formele de magie și spiritism, în cazul cărora nu e prea clar dacă sunt mișcări ce pot fi denumite religioase sau intră în universul paralel al noilor mișcări magice. În această clasificare în patru categorii, bazată pe criterii de conținut doctrinar, se slăbește progresiv conceptul pe care îl avem despre religie. Dacă în cazul primului grup, mișcările de origine creștină, nimeni nu întâmpină nicio dificultate în a recunoaște caracterul de religie, în cel de-al doilea, cele de origine orientală, apar unele dubii, dacă se ia în calcul că budismul este considerat de mulți mai mult o filozofie decât o religie. În același mod, piatra de temelie a mișcărilor de origine orientală, doctrina reîncarnării, e considerată mai mult o idee filozofică decât doctrină religioasă. Și ajungând la categoria a treia, care insistă pe potențialul omului punând în plan secund intervenția divină, și la a patra, care o ignoră în totalitate, concentrându-se pe practici care nu mai au nimic religios în ele, atunci ne-am îndepărtat complet de ideea comună de religie. Clasificarea noilor mișcări religioase în patru grupări, a fost elaborată pe criterii istorice și teologice de Massimo Introvigne, director al Centrului de Studii asupra Noilor Religii din Italia, unul dintre cei mai mari experți din lume în domeniul noii religiozități, magiei și satanismului. În opinia lui, tradiția occidentală și creștină este caracterizată de patru teme centrale: simțul religios ca mod tipic occidental de a adresa chestiunea originilor și destinului omului și a lumii, Dumnezeu, considerat ca unic răspuns corect la această întrebare, Iisus Hristos, mediator între Dumnezeu și oameni, și Biserica, locul unde Iisus este mereu prezent. Așadar, primul grup, cel al noilor mișcări religioase de origine creștină, refuză elementul biserică potrivit celebrei formule Iisus da, biserica nu. Aici se înscriu cele născute din așa numita reformă radicală, care nu se mulțumesc cu reforma protestantă, considerând că biserica este atât de coruptă încât nu mai poate fi reformată, ci doar refondată. Din această tulpină s-au născut toate acele mișcări religioase precum cea Menonita, Huterita, Amish, Quakers, trecând prin știința creștină, mormonă, martorii lui Jehova, ajungând până la Biserica Unificării a Reverendului Moon și la așa numitele biserici mici. Pasul succesiv în acest itinerar, după negarea bisericii, este negarea lui Iisus Hristos, după formula Dumnezeu da, Hristos nu. Refuzul creștinismului, care începe să se manifeste odată cu iluminismul și Revoluția franceză, duce la redescoperirea cultelor antichității păgâne, reinventate în mod adeseori fantezist, dar care și mai des duce la întâlnirea cu religiile orientale și acestea aproape întotdeauna adaptate într-un anumit mod gustului occidental, încât să devină astfel transformate noi religii de origine orientală în adevăratul sens al cuvântului. În acest al doilea grup și acesta foarte bogat, recunoaștem cu ușurință printre altele Hare Krishna, Aurobindo, Sai Baba, noile religii japoneze de origine budistă ca Soka Gakkai, cele non-budiste Tenrikyo sau Omoto și Mahikari. De altfel, în Japonia a trebuit să se recurgă la o ulterioară precizare pentru a distinge mișcările religioase recente de cele și mai recente, astfel că acum se vorbește despre noile religii Shin Shukyo, născute în secolul al XIX-lea, și de noi religii noi, apărute în anii 30, în secolul 20 sau după cel de-al doilea război mondial. Mai departe, dăm de al treilea grup al noilor religii care, după refuzul bisericii și al lui Iisus Hristos, refuză și noțiunea pe care tradiția occidentală o are despre Dumnezeu, accentul fiind pus pe autoperfecționare și potențial uman. Apare formula religie da, Dumnezeu nu. Refuzând ideea de Dumnezeu, evident este pus în discuție însuși statutul de religie, pe care însă adepții acestora și-l revendică totuși cu tenacitate, poate și pentru a nu pierde facilitățile fiscale de care se bucură denominațiunile religioase, mai ales în Statele Unite, și de care activitățile comerciale sau culturale nu beneficiază. În acest al treilea grup se distinge Scientologia, fondată în mod curios tocmai de un faimos autor de cărți SF, Ron Hubbard. Al patrulea și ultimul grup este cel care, nemulțumit de negarea Bisericii a lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos, neagă însuși simțul religios. Este evocată o nouă formulă, sacru da, religie nu. Și cade astfel și ultimul standard al tradiției creștine și occidentale în sens religios. În acest caz, am mai vorbit despre noi mișcări religioase, pare chiar hazardat, termenul fiind utilizat pur și simplu ca o convenție. Găsim aici așa numitul New Age și un întreg univers de idei, tendințe, aspirații numite religioase, dar care în realitate recuperează un raport cu sacrul diferit de cel al religiei, ca șamanismul și magia. A existat o epocă istorică, cea a secolului trecut, în care problema sectelor, a noilor mișcări religioase, a fost în mod continuu evocată de ziare, a născut îngrijorare și polemici din temerea că acestea ar distruge familia. Mulți se preocupau atunci de succesul coloniilor de Shaking Quakers, fondate de englezoaica Anne Lee, care s-a transferat în Statele Unite în 1774. Aceștia erau convinși că singura cale de salvare a omului constă în refuzul familiei și a oricărui tip de relație sexuală, trăind în cel mai riguros celibat. Această mișcare a fost comparată cu modelul monastic catolic, dar spre deosebire de călugări și măicuțe, Shaking Quakers erau convinși că modul lor de viață era unica posibilitate de mântuire și că toată lumea trebuia să facă la fel. Dacă bărbații Quakers nu aveau nicio nevastă, mormonii în aceeași epocă aveau prea multe. Fondatorul acestei religii, Joseph Smith, susținea că ar fi avut o revelație care restabilea practica poligamiei. Cercetătorii recenți ai mormonismului avertizează însă că practica poligamiei, practicată la lumina zilei în vestul Statelor Unite din 1852 până în 1890, nu trebuie confundată cu mediul promiscu al haremurilor orientale. Era vorba în realitate de o poligamie puritană cu accente de moralism rigid, prostituția fiind, de exemplu, interzisă cu severitate și adulterul pedepsit cu moartea. Tot în Statele Unite, polemici aprinse a mai suscitat o altă sectă, comunitatea Oneida, fondată în statul New York de John Humphrey Noyes, care propunea o căsătorie multiplă, în care fiecare bărbat era considerat în același timp căsătorit cu toate femeile din comunitate, fără însă a avea copii cu toate, întrucât era practicat un control sever al nașterilor. Prin urmare, deja în urmă cu un secol, sectele stârneau spiritele grației ideilor lor insolite cu privire la familie. La ora actuală, problemele sunt de altă natură. Mormonii au abandonat poligamia în 1890, Shaking Quakers au reușit să convertească din ce în ce mai puține persoane dispuse să le împărtășească ideile cu privire la abstinența absolută. Ultima adeptă a acestei secte, Bertha Lindsay, a murit în statul american Canterbury pe 3 octombrie 1990, astfel acest grup religios pare că s-a stins. În perioada anilor 90, unul dintre cei mai cunoscuți guru indieni, Osho, proclama amorul liber, atacând cu violență Biserica Catolică pentru ideile sale represive cu privire la familie. Mișcarea a întâmpinat mari probleme din cauza răspândirii SIDA în rândurile credincioșilor săi. Acești copii ai lui Dumnezeu, cum se intitulau, au admis că utilizau ca metodă de prozelitism și de finanțare un soi de pescuit amoros, în care tinerele evlavioase își puneau trupul nadă pentru a obține convertiri și ajutoare economice. Deși majoritatea dădeau toate asigurările că privesc această activitate drept un sacrificiu spiritual, observatorii din exterior o considerau pur și simplu prostituție. Nu toate sectele au predicat însă revoluția sexuală. Dimpotrivă, unele culte care admit chiar divorțul pedepsesc adulterul în modul cel mai strict și supraveghează mai eficient decât orice poliție comportamentul membrilor familiilor care, atunci când reușesc totuși să păcătuiască, sunt supuși unor umilitoare procese în fața unor comitete de judecată ale bisericii. Se poate spune că Europa a cunoscut o primă mare răspândire a cultelor imediat după cel de-al doilea război mondial. O răspândire care a urmat debarcării trupelor americane, însoțite de misionari ai unor grupări religioase, mai ales Martorii lui Jehova și mormoni. Martorii lui Jehova, mișcare milenaristă fondată de prezbiterul american Charles Russell, predicau o reînnoire a lumii care, spun ei, ar fi dominată de satana. Din cel de-al doilea val, după 1968, al noilor religii apărute ca reacție la prăbușirea societății occidentale tradiționale, fac parte mai ales cele precum conștiința lui Krishna, Guru Maharaj-ji, Neo-Sanyas, meditația transcendentală, copiii lui Dumnezeu, biserica scientologică și cea a unificării creștinismului mondial al lui Moon. Aceste noi religii au o structură specială. Un maestru divin, așa numitul guru, este deținătorul adevărului, șeful, călăuza spirituală. El cunoaște formula salvării, adevărul despre om, modul de transmitere a mesajului numit și principiu divin. Totul se face prin intermediul inițierii, în grupuri cu priză la tineri, care le dau acestora un sentiment de siguranță și promisiunea unei lumi mai bune. Inspirația este orientală. India, Coreea, China, Japonia, iar doctrinele sunt importate din hinduism, budism, taoism, cu ceva elemente preluate din Evanghelie, acestea din urmă pentru a înlesni succesul produsului în Occident. Fiecare dintre aceste noi religii constituie o microsocietate în care familia este înlocuită de grup, iar părinții sunt înlocuiți de lider. Secta își dezvoltă propaganda pe tema iminenței pericolului într-o lume în criză, a războiului și poluării, a pericolului nuclear, a lumii dominate de satana. La toate acestea se adaugă o metamorfoză a sacrului. Noul sacru venit să ocupe golul lăsat de laicizarea societăților contemporane.
Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!